Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Täna jätkab Apostel Paulus abielu ja vallaspõlve küsimuse lahkamist. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Abiellumise ja abielulahutuse küsimused on jätkuvalt ajakohased. Sellel teemal olid ka korintlased esitanud Paulusele ilmselt mitmeid küsimusi. Üks küsimus oli, mida teha olukorras, kus üks abikaasadest on saanud usklikuks issandasse Jeesusesse, teine aga jäänud sellele päästesõnumile külmaks. Ei olnud ju kindel, et ka teine pool saab Jeesusesse uskujaks. Paulus pidas endast mõistetavaks, et normaalne on, kui kristlane abiellub ainult kristlasega. Aga Korintose koguduseski oli abielu inimesi, kelle abikaasa teenis ebajumalaid. Selline olukord tekitas kodus probleeme ja seetõttu küsitigi Pauluse seisukohta. Loen esimesest kirjast korintlastele 7. peatükist salmid 15 ja 16. Kui nüüd uskmatu pool lahkub, siis lahkugu pealegi. Sellistel juhtudel ei ole vendega õde orjastatud. Jumal on teid kutsunud elama rahus. Sest millest sa tead, naine, et sa oma mehe päästad? Või millest sa tead, mees, et sa oma naise päästad? Paulus ei anna küll kristlasele luba abielu lahutada, aga loomulikult ei saa kristlane vastutada selle eest, mida otsustab mitteusklik osapool. Kui tema soovis abielu lahutada, siis tuli talle seda võimaldada. Paulus ütleb, et sellises olukorras ei seo usklikku mingi sundus. Sellest võib järeldada sedagi, et sellise abielulahutuse järel on usklik inimene vaba ka uuesti abielluma. See nõuanne võib tekitada vastuväiteid meilgi. Kas pole siis võimalik, et elades koos kristliku abikaasaga võib ka teine pool pöörduda? Miks lasta tal nii lihtsalt minna? Paulus vastab, et selline pöördumine ei ole sugugi kindel ja sellisele ebakindlale lootusele pole vaja oma abielu jätkumist rajada. Selline olukord võib olla abielus ainult pidevate ebakõlade allikaks ja siis ei saa teostuda ka abielu eesmärk pakkuda turvalist kodu ja kasvukeskkonda lastele. Jumal ei ole seadnud abielu abikaasa pööramise vahendiks. Seda on alati kasulik meeles pidada. Muide, ka siis, kui noor kristlane seisab küsimuse ees, kas abielluda mitte kristlasega. Abielu eesmärk on seotud loomisega, mitte lunastusega. Neid asju ei maksa valel viisil teine teisega seostada. Olles nii käsitlenud lühidalt abielu ja abielutuse peaküsimusi, siirdub Paulus järgmise teema juurde. Nähtavasti olid korintlased küsinud ka ümberlõikamise ja orjuse kohta. Neile küsimustele Paulus nüüd vastabki, esialgu jälle üldiselt. Loen 17. salmi. Siiski, nagu Issand iga ühele on jaganud, nagu Jumal igaühe on kutsunud, nii ta jätkaku. Ja nõnda ma korraldan kõigis kogudustes. See on kasulik põhimõte meie ajalgi. Kristlaseks saamine ei tähenda, et siis peab hakkama muutma kogu oma elu. Uus elu Kristuses ei tähenda kõige endise muutumist. Loomulikult toob usk Jeesusesse endaga kaasa paljugi uut inimese hoiakutes, käitumises, kõneviisis ja valikutes, aga see uus ilm nagu nendes eluvälistes raamides, milles on elatud seniajani. Paulus peab siin silmas nii tööd kui ka juudiks olemist, nagu edasi võime lugeda. Loen salmid 18 ja 19. Kui keegi on kutsutud ümberlõigatuna, ärgu ta seda varjaku. kui keegi on kutsutud eesnahaga, ärgu lasku ennast ümber lõigata. Ümberlõikamine ei ole midagi ja eesnahk ei ole midagi, vaid oluline on Jumala käskude pidamine. Ümberlõikamise küsimus oli kristlaste hulgas esimeste aastakümnete jooksul suur küsimus. Palju oli vaieldud selle üle, kas peaks inimene pöörduma kõigepealt juudiks, et uskuda issandasse Jeesusesse oma päästjana. Jeruusalemmas oli peetud isegi kirikukogu, kus seda küsimust arutati, ja seal oli jõutud samale järeldusele, mille Paulus ka siin välja ütleb. Kes oli tulnud usule juudina, seega jätkaku juudina, aga kes oli tulnud mitte juudina, see ärgu püüdku saada juudiks. Miks mitte? Vastus on, et kui Jumal sai inimeseks issandas Jeesuses ja lepitas maailma patud, siis kaotas kõik selline väline oma tähenduse. Keegi ei saa päästetud enam sellepärast, et ta on juut, ega ka sellepärast, et ta seda ei ole. Otsustav on usk Jeesusesse, mitte miski muu. Jumala käskude pidamine on juutidele hästi tuttav mõiste, aga küllap mõtleb Paulus seda siin üldisemalt, Jumala tahte tegemisena. Ja pärast inimkonna lunastamist on Jumala tahe, et inimesed seda usuksid. Selle õpetuse praktilise järeldusena kuulus algkirikusse mitmesaja aasta jooksul ka juutkristlasi, kes pidasid kinni oma juutlikest kommetest ja identiteedist. Aja jooksul nende osakaal aga vähenes ja uurijate arvates lakkasid nad lõpuks eksisteerimast omaette rühmana kusagil 7. Sajandil. Alles meie ajal on üha enam juute hakanud jälle saama issandasse Jeesusesse uskujateks ja nad on moodustanud messiaanlikke kogudusi. Seega nad järgivad Pauluse juhtnööri jätkata juudina ka pärast usklikuks saamist. Vanad vormid saavad siis lihtsalt uue, Kristuse keskse tähenduse. Loen salmid 20-22. Iga üks püsigu selles kutses, milles ta on kutsutud. Kui sa oled kutsutud orjana, ära hooli sellest, aga kui sa võiksid saada vabaks, kasuta pigem seda. Sest orjana issanda poolt kutsutu on issanda vabaks lastu, niisamuti vabana kutsutu on Kristuse ori. Siin tõlgitakse salmi 21 erinevalt. Ühe tõlgenduse järgi ärgu kasutagu ori võimalust vabaks saada, teise järgi aga, nagu ka eesti keeles, saagu vabaks, kui võimalus on. Loogiline tundub muidugi viimane. Aga Paulus ei püüa hakata ühiskonda radikaalselt ümber kujundama. Tegelikult pole tähtis, millisel ühiskonna astmel inimene on. Ta saab olla issanda teenija nii või teisiti. Meil võib tekkida küsimus, kuidas võib Paulus olla orjuse küsimuses nii ükskõikne. Kas pole orjus siis midagi, mis on igal juhul väga halb, ja kas pole kristlased sellele vastu seisnud läbi aegade? Aga pidagem meeles, et me ei toimi õiglaselt, kui tahame hinnata tolleaegset ühiskonnakorraldust oma mõõdupuude järgi. Sel ajal oli orjus nii sama endastmõistetav ühiskonnakorraldus nagu meil praegu demokraatia. Üldiselt valitsevaid olusid ei ole võimalik muuta, enne kui inimesed on selleks sisemiselt küpsenud. Kui Paulus oleks sel ajal kutsunud orje üles oma isandate vastu messama, siis oleks nad lihtsalt hukatud. Aga jäädes orjaks ja hakates osutama Jumala armastust oma peremeeste ja saatusekaaslaste vastu, hakkasid nad tegelikult muutma ühiskonda tõhusamalt kui mässamise teel. Selle tulemuseks ongi tegelikult, et meie ajaks on peaaegu kogu maailma suhtumine kujunenud orjuse vastaseks. Seega, Paulus pidas kõige tähtsamaks seda, mis on toimunud inimese sisemuses. Ta uskus, et inimese südames usu kaudu elav Kristus muutub nähtavaks mis tahes keskkonnas. Ka selle tõttu ei ole kellelgi tarvis hakata otsima aktiivselt uusi elutingimusi. See tähendab sedagi, et inimene, kes on tulnud usule, ei pea selle pärast kindlasti hakkama mõtlema elukutsevahetusele, kui muidugi on tegemist ikka ausa elukutsega. Kui oled edukas ärimees ja saad usklikuks, on üsna tõenäoline, et Jumal tahab sind kasutada just sellel kohal, et teenida sinu kaudu uuel viisil inimesi, keda sa juba tunned. See sama kehtib õpilase, ehitustöölise, pereema ja nii edasi kohta. Iga ühe tutvusringkonnas on palju inimesi, kellega just temal on parimad kontaktid ja kellele ta saab usklikuna olla kasuks ka evangeeliumi vahendajana. Paulus eeldab seega, et keegi ei ole juhuslikult selles kohas, kus ta on. Jumalal on sellega omad mõtted ja tema ei tee vigu. Meie ülesandeks on vaadata ümber ja näha aardeid, mida Jumal on meie ellu juba seadnud. Loen 23. salmi. Te olete kallilt ostetud. Ärge saage inimeste orjaks. Issandasse Jeesusesse uskuja inimene on tema poolt vabastatud. Kristus andis oma elu meie lunahinnaks. Sellepärast kuulub kristlane üksnes Kristusele. See tõsiasi vabastab ta inimeste orjusest selles mõttes, et kristlane võib teha oma otsused ja valikud, kuulates üksnes Jeesust. Sellepärast võib ta rõõmuga nõustuda orjusegagi, kui ta on teinud sellise valiku Kristuse ees ja Kristuse pärast oma vabal tahtel. Siin maailmas muidugi ei hinnata kõrgelt inimest, kes jääb meelsamini orjaks, kui on võimalik saada ka vabaks. Aga kui keegi teeb sellise valiku, siis on ta selles suhtes vaba inimeste arvamustest ja hinnangutest. Kristlaskonnas on piibli kõrval üks loetumaid raamatuid Ristiinimese teekond taevalinna poole, mille John Bunyan kirjutas juba 17. sajandil. Selles raamatus kirjeldatakse teravalt kristlase suhet selle maailmaga. Ükskord saabus kristlane oma teekonnal tühipärasuse laadale. Seal aga äratas ta koos oma kaaslastega suurt tähelepanu, kuna neid ei huvitanud laadal pakutavad kaubad. Neid peeti vaimuhaiglast lahti pääsenud hulludeks ja nad pisteti raudpuuri, kus neid pilgati. Aga kui rändurid isegi siis pilkajate kisale ei vastanud, sai rahvahulk kurjaks ja tahtis neid hukata. Nii näitab Bunyan suurepäraselt, mis võib olla selle tagajärjeks, et Jeesusesse usku ja selle maailma väärtushinnangutest ei hooli, ega orja selles mõttes inimesi. Ka Paulus ise läks selle tõttu omal ajal märtri surma. Loen 24. salmi. Vennad, püsigu iga üks Jumala ees selles, milles ta on kutsutud. Paulus kordab oma juhtnööri. Aga pangem ka tähele, et siin pole keeldu oma erialal ennast täiustada ja üldse elus edasi liikuda. Mõte on selles, et keegi ei pea otsima uut positsiooni lihtsalt sellepärast, et ta on saanud kristlaseks. Seda on hea teada. Inimene võib elada kristlasena väga erinevates ülesannetes. Igas kohas on loomulikult ka omad probleemid ja väljakutsed, sellega aga ka võimalused õppida Jumalat paremini tundma. Korintlased on ilmselt esitanud küsimuse ka abielus mitte olevate naiste kohta. Nüüd vastab Paulus sellele. Loen 25. salmi. Neitsite kohta mul ei ole issanda käsku, Aga ma annan nõu nagu see, kes on saanud usaldatavaks issanda halastuse kaudu. Siit algab üks kirja raskemaid lõike, sest tagapool selgub, et me ei tea täpselt, keda Paulus neitsite all silmas peab. Esmapilgul pole siin midagi arusaamatut. Paulus lihtsalt ütleb, et pole teada, et Jeesus oleks öelnud midagi erilist vallaliste inimeste abiellumise kohta. Nii annab ta lihtsalt nõu, pidades seda usaldatavaks issanda armu tõttu, mis talle osaks on saanud. Loen salmid 26-28. Nii siis pean ma heaks seda, et eelseisva kitsikuse pärast on inimesele kasulik olla nii nagu ta on. Kui sa oled seotud naisega, siis ära püüa vabaneda. Kui sa oled naisest valla, siis ära otsi naist. Aga kui sa ka abiellud, sa ei tee pattu, ja kui neitsi abiellub, ta ei tee pattu. Kuid ihuliku viletsust saavad niisugused küll kannatada, mina aga säästaksin teid. Nagu Paulus juba eespool ütles, püsigu igaüks selles, milles ta on kutsutud. Abielu inimesed jätkaku abielus, vallalised aga vallalistena. Siin võib olla ka nõuanne, et kui keegi oli kihlatud saades usklikuks, siis oleks talle parem jääda nõnda ja mitte abielluda. Teisalt ka abiellumine ei ole patt, kuid Paulus arvestab, et see on seotud ihulike raskuste riskiga. Milliseid raskusi või viletsusi Paulus silmas pidas? Võimalik muidugi, et ta mõtles mingitele tolle aja konkreetsetele vapustustele, näiteks näljahädadele, aga küllap pidas ta peamiselt silmas lõpuaja sündmusi. Näiteks võisid olla tulemas tagakiusud usu pärast ja neid on kergem kanda vallalisena kui perekonna inimesena. Väliste raskuste kandmisega oli juba piisavalt tegemist, et mitte endale veel lisakoormaid võtta. Tänapäeval räägivad psühholoogid palju stressist ja hindavad selle suurust erinevate elusündmuste puhul. Üldiselt põhjustavad stressi igasugused muutused elus ja abielu sõlmimine ning abielu lahutus on väga tugevad stressi ehk pingete allikad. Nähtavasti oskas ka Paulus arvestada inimese psühholoogilise kandejõuga. Loen salmid 29-31. Aga seda ma ütlen, vennad, aeg on piiratud. Sellepärast siis need, kellel on naised, olgu nii otse kui neil ei oleks. Ja need, kes nutavad, otse kui nad ei nutaks, ja kes rõõmustavad, otse kui nad ei rõõmustaks, ja kes ostavad, otse kui nad ei oleks omanikud. Ja kes seda maailma kasutavad, otse kui nad ei kasutaks seda, sest praeguse maailma pale on möödumas. Kristlane ootab ikka issanda Jeesuse teist tulemist ja sel ajal oli see ootus väga aktiivne. See vaatenurk aitab mitte siduda end liialt kaduva maailma väärtustega. Paulus nimetab viit asjade ringi, mis on inimese maise eluga otseselt seotud. Abielusidemed, rõõmud ja mured, äriasjad ja tarbimine. Sellised asjad tuleb seada enda jaoks õigele kohale, neile ei tohi omistada liiga suurt tähtsust. Käesolev maailm kaob kord kõige täiega ja neist asjust ei maksa midagi püsivat otsida. Tähtsaim on, et inimese asjad oleksid korras igaviku vaatenurgast. Kõigi selle maailma vajaduste ja väljakutsete keskel elades on väga suur oht unustada kõige olulisem, millel on püsiväärtus. Paulus soovib, et korintlastel oleks igasuguseks mureks vähem põhjust, nagu ta ütleb ka järgnevalt. Loen salmid 32-35. Aga mina tahaksin, et te oleksite ilma mureta. Vallaline mees muretseb issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks meeldida issandale. Aga naise mees muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida naisele. Ja nii on ta lõhestatud. Ja vallaline naine või neitsi muretseb issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest. Aga abielu naine muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida mehele. Seda ma ütlen teie endi kasuks, mitte selleks, et teile kaela heita silmust, vaid et te elaksite viisakalt ja püsiksite kõrvale kaldumatult issandas. Nii see on. Mida enam on inimesel tegemist ajalike asjadega, seda vähem saab ta tegelda evangeeliumi edasi viimisega. Paneme tähele, et Paulus ei pane siin kellelegi mingit süüd, ehkki ta tõdeb, kuidas asjad on. Ta juba ütles, et kui inimesel pole abielutuse armuandi, siis on parem, kui ta abiellub. Muidu tekitaks ta oma kõlvatu eluga kahju peale enda ka Jumala kogudusele. Seega on abiellumine osa inimeste jaoks kõige õigem, aga paratamatult kaasneb sellega hool asjade eest, millega vallalisel pole muret. Järgnevalt käsitleb Paulus veel üht küsimust, millele eespool juba vihjasin, öeldes, et me ei tea, keda Paulus neitsite all täpselt mõtles. Loen salmit 36-38. Aga kui keegi arvab, et ta ei käitu oma neitsiga sündsalt, kui selle paras iga on möödumas ja nõnda peab sündima, siis ta tehku, kuidas tahab. Ta ei tee pattu, nad abiellugu. Kes aga jääb kindlaks oma südames, kellele abiellumine ei ole paratamatu, kellel on meelevald oma tahtmise üle, ning kes on oma südames otsustanud jätta oma kaaslane neitsiks, see teeb hästi. Nii siis, kes oma neitsiga abiellub, teeb hästi, aga kes ei abiellu, teeb paremini. Tänapäeval satume sellist teksti lugedes segadusse. Jutt on oma neitsist, ehk siis pruudist. Meil on raske mõista, kuidas võib kellelgi tekkida üldse küsimus, kas oma pruudiga abielluda on õige või mitte. Tõenäoliselt käsitleb Paulus siin sellist kooselu vormi, mis meie ajale on võõras, kuid millest on teada, et neil mail oli see teisel sajandil üldtuntud. Tegemist oli praktikaga, kus mees ja naine sõlmisid omavahel nii-öelda vaimse liidu. Nad tõotasid end teine teisele abikaasaks, aga jäid siiski neitsilikeks kogu eluks. Nii siis abielu ilma seksuaaleluta. Mõnede uurijate arvates on väga võimalik, et selline asi oli Korintoses tuntud juba Pauluse eluajal. Kui oli tegemist sellise vaimse abieluga, siis selleski annab Paulus asjaosalistele loa nii-öelda päriselt abielluda. Ta ei pidanud valeks endise kokkuleppe muutmist, kui tulemuseks oli tavaline abielu. Selleski küsimuses on Paulus järjekindel. Kõigis olukordades, milles on oht kalduda kõlvatusse, soovitab ta kindlalt abielu. Kus aga seda ohtu ei ole, seal võivad inimesed otsustada ka teisiti ja seda peab ta paremakski. Sel juhul saab inimene paremini teenida issanda kogudust, nagu tegi Paulus isegi. Loen salmit 39 ja 40. Naine on seotud nii kaua, kui ta mees elab. Aga kui ta mees on läinud magama, on naine vaba abielluma, kellega tahab, ent see sündigu issandas. Aga ta on õndsam, kui ta jääb, nagu ta on. See on minu arvamus. Aga ma mõtlen, et minulgi on Jumala vaim. Tõenäoliselt oli Paulus ise lesk. Kui ta oleks uuesti abiellunud, siis poleks ta saanud teha seda tohutut tööd, mida ta oli tegema kutsutud. Aga muidu on lesk vaba abielluma kellega tahes. Kristlastele lisab Paulus siiski märkuse, et abiellumine toimugu issandas. Selle all mõtleb ta kõigepealt, et kristlasest lesk abiellugu ainult kristlasega, aga samuti, et abielu ei tohi ka muus osas tähendada kompromisse issanda suhtes. Elagu kristlane abielus või vallalisena, tema esmaseks kohustuseks on kanda hoolt, et tähtsaim kohta elus oleks issandal Jeesusel. Jälle rõhutab Paulus, et tegemist on tema arvamusega, mitte otsese issanda sõnaga. Usklikul inimesel on väga tähtis teha vahet oma seisukohtadel või ka kaasaja seisukohtadel ja sellel, mida on öelnud issand. Paulus teeb seda vahet. Aga samas ta lisab, et kuna tal on Jumala vaim, siis on tema arvamusel vast ikkagi rohkem kui vaid tema arvamuse väärtus. Küllab ta siis räägib neidki asju püha vaimu juhtimisel. Ja sel juhul on siingi tegemist Jumala ilmutusega meile.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas kasutada oma vabadust Kristusest nii, et see poleks ligimestele komistuseks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõike head ja kuuleme jälle.